Viti 2016 ishte një vit i madh për shkencën, ndërsa Ebola ishte epidemia e 2015-s, për 2016-ën kërcënimi ishte virusi Zika. Ishte viti i zbulimeve shkencore, përfshiktu edhe vendosjen e një anije kozmike rreth orbitës së Jupiterit, ja dhe një përmbledhje e ngjarjeve kryesore në shkencë, në fizikë, në kimi dhe pse jo edhe në klimë. Viti 2016 filloi me daljen e deklaratave të ndryshme nga vendet e botës, përfshiktu dhe Australinë, të cilat paralajmëronin gratë shtatzëna të mos udhtonin në vendet e infektuara me Zika. Këtu futeshin Amerika Jugore, vendet e Karaibeve, Amerika Qendrore, Afrika dhe ishujt e paqësorit. Virusi Zika, i cili shpërndahej me anë të pickimit të mushkonjave të infektuara Aedes genus, ishte identifikuar së pari në fushën Zika në Afrikën Qendrore në vitin 1947. Me kalimin e viteve u shpërnda në Azinë Verlindore Veriore, në ishujt paqësor dhe në Amerikë. Ai ishte shumë i rrezikshëm tek fetusi dhe të porsa lindurit lindin më pas me defekte serioze, sidomos në zonën e kokës. Kryetari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chan, e përshkroi gjendjen si shumë shqetësuese.
The explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity.
Kërcënimi i Zikës në zona të reja gjeografike është shqetësues, sidomos kur shohim lidhjen e fortë mes foshnjave me dëmtime dhe pranisë së virusit në shtatzani. E ndër zhvillimet të tjera, pati zbulime dhe në kimi. Për shumë nga mësimet e kimisë kanë mbaruar në shkollën e mesme, por këtë vit pati disa të reja, të cilat me të vërtet ishin shumë entuziazmuese. Katër element të rinj u zbuluan. Në tabelën periodike tani ishte nihonjumi me simbol NH dhe elementi 113, moskoviumi me simbolin MC dhe elementi 115, tenesini me simbolin TS, elementi 117, dhe organesoni me simbolin OG dhe elementi 118. Për shkencëtarët, zbulimi një elementi të ri ishte si të fitoje medaljen e lartë olimpike. Të paktën kështu e përshkroi atë Rojori Njori, fituesi çmimit Nobel për kimin, duke theksuar në të njëjtën kohë edhe rëndësinë e zbulimit. E ndërkohë që kimistët festonin, fizikantët zbuluan ekzistencën e valve gravitacionale, duke konfirmuar në të njëjtën kohë një parashikim të Albert Einstein të vitit 1916. Astrofizikistja Katie Mack e shpjegoi në këtë mënyrë zbulimin.
We'll be able to see some of the most violent.
Shkencëtarët tani do të jenë në gjendje të studiojnë direkt vrimat e zeza në hapësirë përmes këtyre valve. Këto valë mundësojnë zbulimin e lindjes dhe krijimit të universit. Valët gravitacionale mundësojnë zbulimin e ekzistimit të dimensioneve fizike. Valët në fizikë njihen si luhatje që transformojnë energji në hapësirë. Ato kombinohen në magnetizëm. Kjo do të avancojë sipas shkencëtarëve të ardhmen e lëvizjes në mënyrë të pazhumshme dhe shumë të shpejtë në hapësirë. Ato mund të mundësojnë edhe shikimin në pjesën më të largët të universit, Tamek. E ndërkohë, zbulimet e reja patën edhe astronomët. Një anije kozmike amerikane ju ofrua planetit Jupiter në datën 4 korrik, 5 vite pasi ishte lançuar në hapësirë. Anija Juno pritej të kalojë 37 herë orbitën e Jupiterit gjatë 20 muajve të ardhshëm, pjesë e një misioni që kishte për qëllim informimin se si ishte formuar sistemi diellor. Jupiteri mendohet se është planeti i parë që është krijuar në sistemin solar, ai mund të përmbajë gazra dhe materiale të tjera që nga koha e formimit të diellit. Juno gjithashtu do të analizojë fushat magnetike dhe gravitacionale të këtij planeti e do të mbledh informacionet e nevojshme. Misioni kushtoi 1.1 miliard dollar dhe ndërkohë sonda ka udhëtuar 2.8 miliard kilometra për të arritur Jupiterin. Për të kaluar radiosinjalet nga Juno deri në tokë duhen përafërsisht 50 minuta. Shkencëtari kryesor Scott Bolton tha se misioni i Juno do të ndihmojë shkencëtarët që të kuptojnë më mirë sistemin diellor.
You know what Juno is really about is learning about the recipe.
Qëllimi është marrja më shumë informacioneve rreth përbërjes së planeteve. Shkencëtarët nuk e dinë se me çfarë lëndësh janë bërë planetet. Tani që mund të kuptojmë se si është ndërtuar Jupiteri, atëherë do të mësojmë më shumë për të, për diellin e të tjerë. Ky është vetëm hapi i parë, tha Bolton. E ndërkohë në botë lindi një foshnjë me përbërjen gjenetike të jo dy, por tre personave. Një grup shkencor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të sillte në jetë një foshnjë me prindër nga Jordania, duke përdorur një procedurë që jep mundësi prindërve me defekte të mëdha gjenetike që të kenë fëmijë të shëndetshëm. Ashtu si të gjitha qenit e tjera humane, djali përmban ADN-n e dy prindërve, por ka dhe një pjesë shumë të vogël të kodit gjenetik nga një dhërues, i cili bën të mundur shmangin një çrregullim gjenetik nga nëna që mund të shkaktonte dhe vdekjen. Teknika e diskutueshme është legalizuar vetëm në Britani. Bebi u projektua nga një ekip mjekësh amerikan, të cilët e trajtuan çiftin në Meksik, pasi aty nuk ishte ligje që e ndalonin këtë procedurë. Embriologën besuan se kjo teknik mund të përhapet në të gjithë botën, mund të rrit shpresat për miliona njerëz që vuajnë nga çrregullimi gjenetike e që nuk duan t'i trashëgojnë ato tek fëmijët. E në një zhvillim të fundit, udhëheqësit botëror dhe zyrtar nga 170 vende nënshkruan marrëveshjen e Parisit për klimën. Presidenti i Francës François Hollande ishte lideri i parë që nënshkroi dokumentin në një ceremoni të organizuar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në selinë e OKB-s në New York. Marrëveshja, teksti së cilës është miratuar nga afro 200 vende, përfshirë këtu dhe Australinë, synon të zbusë ndikimet e ndryshme klimatike dhe të mbajë rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius. Marrëveshja hyri në fuqi 30 ditë pasi 55 vende që llogaritet që shkaktojnë të paktën 55% të emetimeve të gazrave ser do të përfundojë procesin e ratifikimit. Ishte kjo një përmbledhje e reja me vëmë më të fundit nga shkenca për vitin 2016.